Minisitule y'ebyobulamu ggwanga lino eyagala Paalamenti egiwa obuwumbi bw'eza Uganda 325 mbalira y'eggwanga y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja nga zino zaakuteeka nkola eza digito ne tekinologiya ow'enjawulo mu malwaliro amanene gonna mu ggwanga lino kiyambeko mu kutangira omuzze gw'okubba eddagala ssaako n'ebyuma okuva malwaliro ga gavumenti okwetoola eggwanga. Okusaba kuno kwanjuddwa ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyobulamu Joseph Lyonga eri akakiiko ka Paalamenti ak'embalira y'eggwanga gy'abadde agenze okukanjulira embalira ya minisitule y'ebyobulamu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Wala wakaba Paalamenti abatula ku kakiiko k'embalira y'eggwanga nga bakulembeddwa amamyuka ssentebe waako Remigio Atia abaganye okukkiriza okusaba kuno nga bagamba nti bwe baba baakukkiriza minisitule y'ebyobulamu erina kusooka kuvaayo na nteekateeka ennambulukufu gyetunuulidde okulaba ng'enkola za digito zeyogerako azibu n'ekitabo ky'ebyobulamu kyonna so si malwaliro amanene gokka. Ababaka bagamba nti wadde ng'ekiteeso kino kirungi ddala tewali nkola giyite poliisi erungamya ku ngeri ebiteeso by'ebimu gy'ebinaakwatibwamu singa bireetebwa okuva mu bitongole bya gavumenti ebirala ng'ensonga lwaki minisitule y'ebyobulamu erina kusooka kuvaayo na nkola eyambuluddwa obulungi etwaliramu ekitongole ky'ebyobulamu kyonna.